A acuicultura. Consiste na cría en catividade de especies fluviais ou mariñas, e permite dispoñer de peixes, crustáceos e moluscos a prezos razoables, evitando a sobrepesca. A produción da acuicultura, en constante crecemento, xa supera en volume a pesca, e espérase que siga medrando. China é a gran potencia acuicultora mundial, cun terzo da produción total. Un tipo particular da acuicultura é a miticultura ou cultivo do mexillón que en Galicia se fai en bateas. O mexillón galego representa arredor da metade da produción mundial polas óptimas condicións que se dan no interior das rías.